Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radomir Leposević. Mi sa velikim zadovoljstvom kažemo dobar dan doktoru Branislavu Dimitrijeviću. Dobar dan, Branko.
Dobar dan.
Doktor je doktor ne medicine, nego istorije umetnosti.
Doktor za rock'n'roll.
I ovo nikad nije bilo.
Da, ovo nikad nije bilo. To je neobičan naslov jedne monografije koja se otprilike pre mesec dana, možda nešto čak i manje, pojavila ovde kod nas u izdanju fondacije Vujčić kolekcije. Dakle, to je jedna obimna knjiga, sad ću i pročitati, ima otprilike 380 strana, u tvrdom je povezu, 214 kolor reprodukcija i dokumentarnih fotografija.
Ima dosta dokumentarnih fotografija, u stvari poluslikovnice, znači nema 380 strana čitanja teksta i verovatno su relativno, neverovatno, pošto mi smo čitali u PDF-u monografiju, sad je vidimo, slova su dovoljno krupna da ih možete čitati.
Da, i ima tu jedna fotografija na samom kraju knjige, tu su zajedno fotografisani, možda je čak i takozvani selfie, Branislav Dimitrijević i Predrag Nešković. Piše dalje da je to bilo 24. aprila 2014. godine u Beogradu i da su se fotografisali iPhone-om 4.
Što će reći, bio je selfie, je li tako?
Selfie, je li?
E, nije bio selfie, evo sad ću da nije bio selfie, to je Isidora Nikolić koja je dizajnirala ovu knjigu.
Ima dve Isidore Nikolić.
Ali je bio poluselfie, zašto je Peđa držao svetlo.
Aha.
Peđa je insistirao da bude svetlo sa osvetljenosti, sa neke lampe koje on donio, onda on u ruci držao svetlo, tako da je to neki, kako da kažem, svetlosni poluselfie.
Imamo dve Isidore Nikolić koje su u dizajnu, je li tako? To je
imamo dve Isidore, imamo dve Isidore Nikolić ove koje su, koje su bave dizajn. Jeste, ovo je ona se potpisao koji se do Rem Nikolića, mislim, i ona radi već duže vremena za baš za Vuječić kolekciju na grafičkom oblikovanju tih knjiga.
Još nešto, ovo nikad nije bilo, je po fotografiji na kojoj iz nekih davnih dana Peđa Nešković
i Bogdan Tirnanić. Mislim,
i da, to je grafit bio. I oni sede ispod tog grafita.
Jeste, ovo nikad nije bilo. I onda je to, naravno, pošto je bilo pitanje kako će se naravno knjiga zvati Uvek te zatvari u zadnjem trenutku, jel da? Onda smo na kraju došli do toga da je to apsolutno najadekvatniji
To je neka podstanica električna, koliko se
jeste,
meni čini.
Jeste, tako, neki trafo.
Da, trafo stanica.
E sad, mi smo na sajtu Radio Televizije Srbije najavili ovu današnju emisiju pod naslovom Život u Srbiji. To je preuzeti pod naslov, doduše u samoj knjizi sva slova su mala, u našem naslovu Ž i S su velika slova. I Život u Srbiji je zapravo odabir reprodukcija, negde 70-ak fotoreprodukcija radova Peđe Neškovića. Zajedno su taj odabir napravili Branislav Dimitrijević i sam Peđa Nešković, umetnik. Dakle, i na neki način to se referiše sa tom temom koja je kod nas najčešće gork kad se kaže Život u Srbiji. Moja pretpostavka jedna, a to u tekstu svom spominje Branko Dimitrijević više puta, jeste da je ovaj rad ili ono što prethodi pisanju teksta bilo nešto što je napunjeno zabavom, osjećajem radosti i tako dalje. Mislim da su sama dela Peđe Neškovića kroz celu istoriju njegovog slikarstva vrlo zanimljiva, interesantna, zabavna. Peđa Nešković je takođe zabavan i pretpostavljam da, dakle, da je to nešto što je karakterizacija tog dela rada pre samog pisanja teksta.
Ispala.
Je li to tako? Koliko je bilo zanimljivo, zabavno, eto tako, prožeto čak i smehom raditi se.
Da, apsolutno, zato što, kako da kažem, ta neka vrsta distance koji kroz humor i ironiju Nešković napravi sve sebi prizmu da gleda svet oko sebe i svet u kome živi, potpuno uronjen, uklopljen zapravo taj svet, ali uspeva da napravi tu distancu i naravno uvek kreira ove situacije u kojoj je ono što je pre svega jako važno sedeti s njim i razgovarati je uvek izuzetno zanimljivo i zabavno. Druga stvar je takođe što sam ja, bar tako Peđa tvrdi, zapravo prvi čovjek koji je video, što se kaže, u tanka creva svaki predmet, svaki objekat, svaki rad koji Peđa ima u ateljeju. To su sad hiljade, ja ne znam tačno, nismo uspeli da brojimo.
Skoro je zatrpan
atelje radovi. To su hiljade i hiljade radova i ranije se prosto niko nije na neki način usudio u to, zato što je to najveći deo pripreme samoga kataloga je bio zapravo moja viđenja sa Peđom bar jedno, dva, tri puta nedeljno, po jedno sad, dva, koliko čovjek može zapravo da podnese, jer to su ogromne količine, gde smo onako išli redom, jedan po jedan, znači svaku stvar smo uzimali u ruke. I onda, zapravo, u periodu pripreme, to je, tako smo zapravo počeli da radimo, jer mislim da to je jedini način da se takva knjiga radi, a ovakve kao te neke monografije, kao što je ova, jedini način da se rade, zaista da imate u potpunosti uvid. Znači, ja, eto, verovatno, Peđa Nešković je ispao jedini umetnik za učinje rad, ja moram reći, imam potpunosti uvid, upravo zahvaljujući tim našim druženjima, i gde je zapravo onda, kako da kažem, priča iza svakog rada, i to ono što naravno ne može se naći u knjizi, jel da, mislim, zato što iza svakog rada postoji još neka priča koja je zabavna, koja je jel da, naravno, deo tog rada i koja se manifestuje u tom vrstu govorne forme kad se sa Peđom sedne i razgovara. I to nikad nisu bili izravni intervju. Ja sam jedan put kao pokušao to kao napraviti s njim intervju. Snimao sam, ali kad to uzmete, to nije intervju, to je onako jedno časkanje, jel da, ali u tom časkanju zapravo odjednom se pojave neke stvari koje su zaista suštinske. On je čovjek koji je u stanju da zaista izbaci usred tog humora i ironije, izbaci nešto što je, kako da kažem, što možete posto kao nekakvu suvu definiciju prihvatiti.
Monografije su, u stvari, nekada mogu da se razumeju i kao spomenik umetniku. One mogu da budu formalne, formalističke, dosadne, teške za čitanje. E sada, kako sa Peđom Neškovićem, koji nije formalan, formalistički, ili ume da bude formalan u nekim par, da kažemo, osnovno stvarima koje su manje važne, ali generalno za njega se ne može reći da je umetnik koji je baš onako mainstream, koji ulazi u ono opšte razumevanje umetnika s jedne strane, s druge strane on ima tu taj formalizam, dolazim u 9 ujutru,
ja mislim da je upravo to,
dozvoli, i odlazim u 2, ali nešto drugo kažem, radim.
Da, ja mislim da on baš zapravo, kako da kažem, to su ta naše predubeđenja. Mi smatramo da jel da, kako daš, neki mainstream umetnik jel da je neko ko je jako racionalno formalan i tako dalje.
Ne, taj ima kod nas mainstream ovde,
naravno, kod nas mainstream je, kako da kažem, nekakav, ajde sad da ne ulazim u taj opis, jel da, tog boema, jel da, šankspirisanog, da upotrebim taj divni neologizam Oskara Davića, kaže šankspirisan,
šankspirisan intelektualac. Gde si našao taj?
U procesima, u jednom eseju, u procesima baš je taj on, baš to je meni sjajno, zaista govori jako mnogo o tom našem boemskom intelektualcu, jel da, koji zapravo u kafani sa društvom prosipa mudrosti, jel da, koji je posle kad izađe iz kafane nemaju nikakvu više vrednost i nemaju nikakvog smisla. E sad, Peđa Nešković je čista suprotna zapravo takvoj poziciji. Znači, on je jako formalan, znači on je, ima radni etos i to je neverovatno. Ja znam, jednom valjda Mildred Protić je još imao tako krut radni etos. Znači, on ustaje tačno za koliko sati, odlazi na buvljak, da bude među prvima na buvljaku, mislim da već onko 6 sati na buvljaku, kad stižu stvari, kad su, kako daže stvari vruće, jel da? On ima čitavu mrežu svojih nabavljača. Posle tog buvljaka oko 8 odlazi u atelje i tamo slika do 2. I potpuno, kako da kažem, disciplini, onda ide na ručak i tako dalje, što on ima potpuno jedan raspoređen režim. Način na koji se on odeva, znači vi znate da je on veliki kolekcionar modne odeće, posebno Barberi mantila, šešira i tako dalje, tako da je to sve deo jednog, kako da kažemo, imidža koji je nekako drugačiji nego što se bar ovde može zapaziti da je, kako da kažem, identitet tako jednog poznatog umetnika. Jel? I kao što znate, Peđa Nešković nikad nije sklon, za razliku od drugih umetnika, možda njegove generacije, da sve zna o svemu. Jel? Da on je čovjek koji, kad razgovarate, vi ste s njim razgovarali, govori o svom radu i govori, kako da kažem, o tom društvu koje poznaje. Jel? Da li ne govori o stvarima koje ne zna, znači nije taj neki univerzalni genije, što isto mnogi umetnici jesu. Tako da on ima neku specifičnu situaciju zato je, evo, mislim, ja nisam sklon da tam tekvim monografija, ako neki malo i otpor prema tako nečemu, ali Peđa me je zvao i smatrao sam da ako nijedan umetnik na ovdašnjoj sceni zaista zaslužio tako jednu reprezentativnu knjigu, i ja sam se jako bio počastovan što sam imao prilike da pišem o Peđi. Pisao sam i ranije, naravno, ali ovo je ipak jedan drugačija stvar bila, upravo zato što je, kako da kažem, on taj neki umetnik koji je 50 godina na ovoj sceni sve vreme permanentno prisutan. Mislim da teško možemo naći tako nekog sličnog koji nije imao neke padove ili održavao na tom nivou umetničku produkciju, tako da zapravo ova knjiga predstavlja njegov rad, znači negde od sredine 60. godina kad je počeo da izlaže, pa do bukvalno od ove godine nekih najnovih radova, i to je sad već jedan užasno respektabilan opus i u kome postoje različite faze, ali u kome postoji jedna neverovatna nit koja drži njega, ja mislim, kao umetnika i dalje veoma aktivnog, veoma u životu. I ostalom, ja sam prvi put upoznao Peđu Neškovića početkom 90. godine kad je učestvovao na izložbama Bioskopa Rex, koje je Darka Radosavljević tada organizovala, kad je zapravo izlagao na izložbama sa generacijom mnogo mlađim od njega. On je bio jedini umetnik te generacije koji je tada bio, ne samo taj on prihvatio, nego i ta scena mlađa i upravo njega prihvatila. On je, kako da kažem, ja bih rekao, nekih ljudi koji stalno nekako mladi. I zato je komunikacija s njim uvek prepuna nekakvog entuzijazma, a istovremeno ironije. I kako, tako neka kombinacija, on jeste jedan ciničan tip sve na vreme, ali je i prepun entuzijazma prema stvarima.
Da, e sad predlažemo da čujemo taj jedan snimak. On je načinjen pre dve godine, negde novembra meseca 2012. godine. Bilo je to povodom nečega što je iznedreno vašim zajedničkim susretima. Vi ste tada već radili, dakle, Peđa Nešković i Branko Dimitrijević na monografiji koja je sad objavljena, i tu si ti već došao do nekih uvida o tome šta on sve ima u svom ateljevu. Atelje u italijanskom paviljonu na Starom sajmištu. Dakle, i rekao si otprilike ovo što si naslovio Život u Srbiji, taj odabir, ne znam, 70-ak radova iz od tog materijala, to je otprilike petina onoga, verovatno je i manje od petine onoga što sam Peđa Nešković ima. Da čujemo, dakle, kako smo mi ušli u taj atelje i kako je početak razgovora izgledao, to je otprilike jedno 6-7 minuta.
Kako ste, šta radite?
Čekam vas. Nekada je bilo, čini mi se, veće ili je sad više stvari?
Ne, sad je zakupano.
Da.
Koliko vi dugo imate ovaj atelje?
65.
Počeo je s petom? Da, a to je znači Mićin, ili od Miće Popovića,
da, Atelje Poljudin? Da, on je meni je, pošto imao ogroman prosto, pa meni dao to pola, mislim, pa da sam ja jedno vreme bio njegov pomoćnik i tako.
Šta, bili ste njegov pomoćnik?
Pa mislim, onako, se prilikom izgleda tih ogromnih fantastičnih slika.
Ja mogu da ugasim radio?
Da.
Ili da smanjiš?
Krajnje desno, samo pritisnite taj.
Krajnje desno, ovo
da.
Šaljite. To svoju energiju, ovakve poruke. Imamo još neku muziku.
Ne.
Ima ima.
Pa ima, samo ne znam što je.
Da buvljaci ovde ja idem,
Da.
Ljudi, ima puno stvari, onda ljudi traže neke stvari i u traženju od jedan puta počne neko da govori i počne da se pali, kako se zove, svetlo i okreće se i počinje ima puno sveta, ispod, samo ga treba pokrenuti, mislim, kao i umetnost. Da. Ima puno, mislim, stvari.
Ali treba... kako vi gledate na ove priče da će nešto da se radi sa ovim prostorom, pa da će da se izbacuju?
To su zabude, mislim, to 45, mislim, na ovamo, 45, možda pijali dva umetnicima, pošto je sam bio umetnik. umetnici u to vreme, niko nije hteo da ide na sajmište, bilo kao daleko, mislim. A onda od 49. počinje kao, mislim, ono, ništa i to je tako. Bila je fantastična priča ovoga Fila koji kaže, mislim, doći neka organizacija, pa će da nam sašije odela na štrafte, ono, kao ovi, kako se zove.
Zatvorenici.
I ti, na primjer, možeš u svom materijalu da budeš u bilo čemu, a kada iziš, moraš da nosiš to.
Da bi znali odakle dolaziš.
Da. Znate ko je meni zanimljiv iz priča? Lazar Vozarević. Pa sa tim njegovim, jeste ga znali
predvrstveno? Da, moj komšija, kako da ne.
E, pa sa tim nekim automobilom sa kojim je išao.
MGB, da. Da. Ja sam vozio taj MGB.
Aha. Pa nervirao Miodraga Beprotića.
Da, ali on ima fantastičnu priču, mislim, Lazar Vozarević, on je pravio neke abstraktne slike tako sa nitrama, mislim. I onda je poznao brazilskog ambasadora. I brazilski ambasador kod njega dolazio. I sad kaže, nama je dan Brazila i treba bih u rezidenciju staviti nekoliko vaših slika. Kaže Lazo, kako da ne. I tip je stavio, sad došao je sve na otvaranje i ovo, bio je fasciniran tim slikama, šta je ovo. On. Pa kaže, to sam ja kupio od Lazo Osarević, kad je posao tip za cenu, morao je prinudno da plati, mislim, ne znam koliko je dolar. A to je dobro, mislim, treba umetnik da zaradi. Svi ljudi znaju da se spasa, znate, mislim, kad dolaze u neku situaciju užasno, onda gledaju da se spasa, mislim, a to je neka životna, mislim, ovo je tako potreba za spasenje, mislim. Ali ja sam, mislim, u ovoj generaciji, znate šta je problem, mislim, svi vide, znate, ali vi trebate da vide tamo da oni drugi ne vide, mislim. Ja se za taj deo borio, mislim. Da. I uvek govorim, mislim, pokazujem svojoj generaciji da je mogla dođe, a nije, mislim. Sad ja i ne znam kom je generacija, mislim, toliko malo ljudi ima ove generacije, mislim, ali u Srbiji je opšte, mislim, period jedne oksidacije, raspadanja svega, znate, mislim. Pa znate šta, mislim, ja sam kompulzivni sakupljač, znate, a i kompulzivni izrađivač, mislim, proizvođač umetničkih dela, tako da mislim, uvek kad se slučajno nađem u gradu u 9 sati, mislim, ja sam već u ateljevu u to vreme, divim se i obožavam te ljude koji mogu da se zabavaju, da uživaju, mislim, u nekoj slobodi, mislim, ja to nisam imao.
Hoćete reći da vi to što ste umetnik koristite na način kako se koristi birokratsko radno vreme?
Pa jeste, mislim, to je, mislim, sećam se da Zoran Gavrić je za mene je rekao da sam kao službenik i upoređio me se Kantom koji, na primjer, je prolazio 12 sati preko jednog trga i crkva u to vreme, mislim, ona.
Kažete da ste sakupljač. Ima nešto što je neobično za umetnika, to je štender sa odećom.
Da.
Koja je lepo pokrivena.
Da.
To sakupljena odeća?
To je sve sakupljeno zato što sam ja ovo što sam rekao, kompozitivni sakupljač ekskluzivne garderobe, mislim.
Drugim rečima, možete da otvorite butik.
Mislim, to nikad neću uraditi, ili mislim ovaj second hand, ali prostor Beograda je fantastičan, mislim, koji pripada svetu, mislim, i koji u kojem žive ljudi koji putuju, mislim, ljudi putuju od 45. pa na ovo, tu stalno dolazi razne stvari, ljudi se čim su napolje identifikuju se sa najskupnim stvarima i to i kupuju, mislim, izrazni pobuda, mislim, ima muž i žena se šetaju u Parizu i gledaju jedan iznog i žena kaže ovo je komplet Chanel, ovo je fantastično, ulaze i kupuju, dolaze u Beograd, ona ga oblači prilikom izlaska negde i kaže loše mi to stoji i to se odloži. To je sada materijal za buvljak. Jednog dana to sada dolazi na buvljak, mislim. A takvih slučajeva ima puno, mislim. Od skupocenih satova, mislim, umetničkih dela, srebra, zlata, rariteta starih, mislim. A zato postoje, mislim, ljudi, lovci koji to sve love, mislim, tako da postoje u Beogradu tržište, razne nivoje tržišta, mislim, znate. Međutim, kako je nemaština, onda sve te cene su bile 500, a sada te cene su 100, mislim, tako.
Grad.
Eto, bio je to snimak načinjen pre 2 godine u ateljevu Peđe Neškovića u italijanskom paviljonu na Starom sajmištu. Branislav Dimitrijević je tu. Dakle, evidentno je iz ovog snimka da je veoma interesantno sedeti u društvu Peđe Neškovića.
Da je izvući ozbiljnu priču umetnosti.
I da ta zabavnost nije površna. Da ta zabavnost govori, dakle, ili ona ako se kontekstualizuje u vreme kada je nastajala, pošto je zabavan već, kao što je Branko rekao, 5 decenija, Peđa Nešković, dakle, da ta zabavnost govori o vrlo teškim temama. Govori pre svega o nama, o našoj kulturi, o našoj umetnosti, o našem odnosu prema svetu, prema nama samima i tako dalje. Ja pretpostavljam da nije lako sada kad dođe druga faza, treba dakle napisati tekst za tu istu monografiju. Prošla je ona faza kad smo gledali, odnosno kad je Branko odlazio dnevno ili nekoliko puta nedeljno u atelje, i sad treba napisati tekst koji će ravnopravno da stoji uz reprodukcije koje su, dakle, evo ponavljam, zabavne. Tekst bi, dakle, takođe trebalo da bude delimično zabavan i da govori o jako teškim temama, ali ako se zabavnost promaši, onda verovatno tekst niko neće čitati. I ta zabavnost je uočljiva već na prvi pogled, kad pogledate sadržaj. Počinje ovako: slikarstvo Peđe Neškovića u prijateljskom susretu sa asortiranim mnoštvom. Pa su zatim poglavlja: ukrojavanje slike sveta. Pa drugo poglavlje: uflekana stvarnost i spektralni snovi. Agonija stila između sveta i palanke. Bezizražajan život učestale kulture. Ovo učestala kultura, to ćemo kasnije malo zastati, jer je to predlog Branislava Dimitrijevića, da ono što smo zvali masovnom kulturom ili common culture, dakle, da prevodimo na taj način. Zatim je poglavlje: nabubrele forme nacionalnog preporoda. E sad dolazi, dakle, ovo je jako zabavno, ajde da kažem ponovo, topli zec organske zajednice i osciliranje na opruzi apsurda. Dakle, ajde da se vratim ovoj moje pretpostavci. Pretpostavljam da nije bilo lako dosegnuti, doći do tog nivoa zabavnosti, a tekst je jako težak. Dakle, odnosno, tema
tekst
je
nije
jako
zabavan, da se razumemo.
Pa nije baš ni da nije.
Dobro, mislim, kako da kažem, naravno, ali on ne može da bude, to je isto jedna, kako da kažem, zamka u kojoj neko ko je istoričar umetnosti može lako da upadne, zato pokušava da parira samom umetniku, jel da? Mislim, moje je da pokušam da dam nekak, da kontekstualizujem pre svega. Znači, ono što je osnovni zadatak istoričara umetnosti, kontekstualizuje nečiji rad, pa tek onda zatim da zapravo pokuša da ponudi nekakvu interpretaciju, jer interpretacije mogu da budu, da fluktuiraju. E sad, kako, to je tačno, mislim, kako sada pretočiti zapravo tu dozu, kako da kažem, s jedne strane tog humora, a s druge strane neverovatno zbiljnosti, jer recimo jedna od tih priča koje Peđa priča, i često su njegove priče vezane za Drugi svetski rat. I onda vidite da te sećanja Drugi svetski rat nisu za njega nekakva sećanja koja su samo tragična, nego da upravo ti komični aspekti u toj tragediji daju neko novo značenje. Ima ta njegova čuvena priča kako su se oni sa majkom su bežali, kad su bili, znači krenula nemačka avijacija da ih kosi, i oni su bežali svi u neku šumu, i kako se on ščučurio sa majkom pored neke žene u nekoj šumi, ta žena pored njega počela nekontrolisano da ispušta gasove. Jel da, jer se ona posto uplašila, jel da, i kaže, njemu je to sećanje iz detinjstva, tog bežanja, ali u vremena te komične situacije, u sred tog bombardovanja i užasa i tako dalje, onda ta žena neko ne može kontroliše svoje creva i ispušta gasove. I sad to, taj kontrast, jel da, tog užasa rata i te žene koja ispušta gasove, jer je jedna od tih metafora kako možemo uopšte ući u Peđu Nešković. Ali kako to objasniti, kako to opisati, nije, naravno, nije lako. Naravno, taj apsurdizam koji naveden je činjenica da, naravno, uvek je, što se kaže, osnovno štivo teorije apsurda je Kamijev Sizif, jel? I koji zapravo na neki način se može uzeti kao jedan kontinuitet, s obzirom na to da je upravo u vreme kada Peđa Nešković nastaje kao umetnik, znači 60. godina, je upravo Kamijeva filozofija, znači, tu bila već dominantna jedna stvar. Ja bih rekao da je on na neki način rastao prosto sa tom mogućom razradom, jednom permanentnom razradom tog Sizifovog mita, koji je zapravo istovremeno strašno mučenje, istovremeno na tragikomedija.
A s druge strane je otprilike ono što je u stvari život.
E to je život, da.
Da, na jednoj, na tu negde na početku, kada pišeš, ti kažeš on je bio odmah na prekretnici. On u suštini čak nije imao ni izbor. On je došao, kad reče, sa tom 60. godine, sa tom generacijom, on u suštini vođen je talasom te. On nije, čini mi se, mogao da bude na prekretnici.
Pa 60. godine su fascinantne samo po sebi i uopšte kad sam ja, to je na početku samog teksta, zapravo to konstatuje da jednostavno 60. godine su toliko
usisali
prelomne, jel da?
I
mi tek sada, kako da kažem, to već znamo, ali svakim danom sve više i više smo ubeđeni, bar ja sam sve više i više ubeđen da su 60. godine zaista godine kada je jedna paradigma doživela svoj zapravo vrhunac. I oj, to je neka moderna paradigma, ali istovremeno je i pokazala te ironične pukotine. Otuda te puno te ironije. Peđa istovremeno je modern slikar, on je zajahao tu modernu estetiku, jel da, on nije nekakav, kako se to ranije tumačilo, neko ko je sa tom novom figuracijom krenuo u nekakav obračun sa modernizmom. Ja ne bih se složio, mislim da on u pravom smislu moderni umetnik, ali moderni umetnik koji je shvatio u jednom trenutku da bez samo ironije moderna umetnost je postala suviše ozbiljna. To je bio jedan trenutak kad su mnogi umetnici preterano ozbiljno doživljavali to što rade. To su upravo neke 50. početak 60. godine. Peđa spada u onu generaciju koji su malo neuozbiljili umetnost. Kako, a zašto su je neuozbiljili? Da bi je zapravo, kako dažem, demistifikovali da bi neku retoriku vezanu za umetnost izmenili. I Peđa nikad za sebe neće ni pomisliti da je neki veliki umetnik u klasičnom smislu te reči. On će se upravo igrati stalno sa time. Zato on voli da ide na buvljake, zato voli ta dela tih amatera. Znači, identifikuje se sa tim amaterima i tako dalje. Znači, odlazi u jedan drugi, ali ostaje zapravo vezan na neki način za neki razvoj modernog umetničkog idioma, a ne ovaj po svakoj ceni da to tumačimo kao nekakav prekid s tim. Tako da u osnovu i on je jeste bio, od samog početka to sam mora reći, on je bio ipak umetnik koji je bio praćen i on je ikakav marginalac.
Ali imao je sreće.
Znači, Protić, on je imao, znači, jedan od prvih njegovih kataloga, tekst piše Miodrag Protić, znači, direktor Muzeja savremene umetnosti, što je, znači, za jednog mladog umetnika 67. bilo jedno direktno lansiranje, jel da, u orbitu. Ovaj, tako da on je, da ne pominjamo kasnije Konstantinovića, užasno važno druženje Peđe sa Radomirom Konstantinovićem i sa nekim drugim intelektualcima, piscima i tako dalje, a Oskarom Davičom, na primjer, pomenutim, sa kojim je čak uradio jednu knjigu posvećenu Oskarom sinu koji je umro u Parizu, u nekoj bolnici i tako dalje. Tako da je on bio deo jednog miljeja, ali uvek je vodio računa da taj sam milje njega neki način ne izmanipuleš. Ja mislim da je on jedan od najmanje manipulisanih umetnika, znači jedan umetnik koji je sve vreme držao do svoga digniteta jelda i gde je prosto, kako da kažem, istrajavao na tome. I da, to je ono što, mislim, njega najviše i drži i dalje u toj stvaralačkoj energiji.
Da, tu naglasimo tu ulogu, ti si je spomenuo Radomira Konstantinovića i negde bi trebalo, kad se čita tekst Branislava Dimitrijevića u monografiji o Peđi Mleškoviću, trebalo bi imati na umu stalno knjigu Filosofija Palanke, koja je pre 45 godina, ako se ne varam, prvi put ugledala svetlo dana, 69. godine. Dakle, to druženje je bilo izuzetno značajno. Moglo bi se čak malo reći isto nagaženo, dakle, u metaforičkom smislu, dakle, da je slikarstvo ili umetnički život Peđe Neškovića na neki način vizuelna komponenta Filosofije Palanke. Time se on bavi. Sad ima puno tema sa kojima bi vredilo sa Branislavom Dimitrijevićem razgovarati, da se mi vratimo na neke teme. Ja bih volao ako tri uspemo, dakle, priča o Palanci i svetu, priča o učestaloj kulturi ili masovnoj kulturi koja upravo 60. godina postaje na neki način dominantna ovde u kulturi kod nas, i takođe modernizacija ili modernizacija Srbije.
I možda tome dodati izmenjene kontekste kod nas, jer kada se kontekstualizuje neko ili nije tako česta situacija da on u suštini je maltene svake decenije menjao kontekst. od, mislim, od 60-ih, pa na 90-te, pa na onda, ajde da idemo na...
Da, ali pronalazio stalno tu istu palanačku nit, jel da, mislim, da. Kojom se on sve vreme bavi.
Koja je, nažalost, stalno.
Znači, koja je permanentna, zato je Konstantinović potpuno danas svako ko uhvati da pročita Konstantinovića, mogao bi da kaže, osim možda po jeziku, koji još uvek nekako vezuje na za, kako da kažemo, to vreme, bi mogla da bude juče napisana knjiga. Znači, potpuno, kako da žem, društvo se nije pomaklo, znači srpsko društvo se nije pomaklo od tog trenutka kada Konstantinović tu, nego je šta više Konstantinovićeva priča doživljavala kasnije potvrdu. I,
drugim rečima, on je
tako, znači, predvidio 90. godina kada zapravo, kako da kažem, ponovo se Nešković vaće, Konstantinović piše i druguje sa Peđom krajem 60. počkom 70. tada piše i svoj tekst, ovaj, jedan od odličnih, najboljih tekstova o Neškoviću, upravo napisao sam Konstantinović za njegovu izložbu u Kulturnom centru početkom 70. godina, i onda zapravo ponovo taj comeback na neki način Konstantinovića u Peđinom radu početkom 90. krajem 80. početkom 90. sa porastom nacionalizma, kada se zapravo ta palanačka logika, jel da, je se osnažila i dobila je svoju političko predstavljanje. Znači, sa vremenom Miloševića i sa tim vremenom koji tad nastaje krajem 80-ih, zapravo palanka dobija svoje političko predstavljanje. Znači, na taj način postaje još bitnija, još važnija za ovaj tumačenje naše sredine i, kako da kažem, načina neke društvene komunikacije u ovoj sredini.
Da, ima tu još jedna jača konstatacija koja se izvlači iz Radomira Konstantinovića, ja ću to parafrazirati. Dakle, svaka filosofija palanke završava katad u nekoj vrsti nacizma. I to je ono što se verovatno 90. godina desilo. Dakle, još ako sad idemo na temu modernizacije, recimo, koja je tema jako široka i tako da, ti se time baviš i u svom radu, doktorskom radu. Dakle, tu imaš jedan citat, ajde da spomenemo to između ostalog, zato što je Predrag Polavestra sad prošle nedelje umro. Jedan citat njegov. U vezi je sa Jovanom Skerlićem i tu je rekao da sam Predrag Polavestra, da je njegova pozicija izražavala kulturne potrebe onog građanskog sloja čijim je duhovnim i idejnim horizontima odgovarao tek započeti proces modernizacije nacionalne kulture kao postupnost sazrevanja i rasta. Dakle, ovo treba naglasiti. Znači, na taj način kao postupnost sazrevanja i rasta, a ne kao kvalitativni skok i revolucionarna promjena u sistemu vrednosti na koje se društvo još uvek nije bilo naviklo. To se odnosi doduše za početak 20. veka, ali može se odnositi i za drugu polovinu tog istog veka. Znači, dakle, tu trebalo bi praviti razliku između te postupnosti koja nije nikad prava modernizacija. To je prihvatanje na neki način mašine za pranje veša koja će stajati u ambijentu predmoderno. Dakle, a drugo je taj revolucionarni zahvat koji se kod nas nikad nije desio. Evo.
Modernizam u Srbiji je, po mom mišljenju, uvek kad prva slika koja mi padne na pamet kad ste počeli o tu temu je zapravo, setim se Ljiljane Blagojević i njene priče o Bigzovoj, o Ljiljane Blagojević, teoretičar arhitekture, o čuvenoj Bigzovoj zgradi Brašovanovoj, koja je kako jedna ikonična, jel da, zgrada srpskog modernizma, ali koja je zidana ciglom. Jel? E, meni je to, znači, ta Brašovna zgrada koja onako spolja zaista izgleda, ali u suštini zidana nemodernim materijalom, jel da, kako da kažem, cela stvar sa modernošću je veza umetnosti i tehnologije, jel da, znači...
Ali imamo geozavod koji je armiranim
betonom. Da, ali geozavod koji je kao eklektična, neobarokna, jel da, zgrada je urađen u armiranom betonu, da su to ti neki paradoksi, da nikako da se spoji to, jel da, nikako da to tehnološko, estetsko, društveno se spoji u tom nekom modernističkom projektu. Zato je kod nas modernistički projekt od strane drugih, jel da, istoričara označen odavno kao nedovršeni modernizam ili nekakav, kako da kažem, polunapušteni modernizam. Znači, modernizam koji je neki način započeo, ali nikad nije imao smelosti da zapravo napravi suštinsku intervenciju u društvenoj zajednici koja bi, kako da kažemo, napravila taj neki jel da, kvalitativni skok, neki kvantum lič.
Može li modernizam da bude evolutivni? Ako gledamo kroz istoriju, sve što je modernizam znači nekakav rez, elektrifikacija, dolaženje, primjena voza, železnice kao takve, parna mašina, to sve ide ipak kao nekakav rez.
Naravno, zato što kako da sva uvek to i u toj ulazak u nepoznato, sad mi sad govorimo pak nekom prošlom vremenu, više ne živimo u modernom vremenu, živimo u nečemu što se posle toga desilo, još uvek ne znamo kako se to zove. Ovaj, ali moderno vreme je karakterisalo, znači upravo ta činjenica da sad
hrabrost
kako da kažem,
da se neka
hrabrost
da
se uđe nešto, kao na priča o elektrifikaciji Beograda, jel, s tim inženjerom, bože me, sačuvaj, sad sam zaboravio ime čoveka, koji je bio ovaj jedan od tih ljudi koji su ubedili gradsku vlast da Beograda tamo negde u drugoj polovini 19. veka da se elektrifikuje grad, i onda je naravno beogradska štampa to napala da će taj čovjek da digne vazduh u Beograd, da će svi da pomru, da će svi da udare ih električni šokovi i tako dalje, i to je, to je to kako Palanka reaguje na modernost. Ali onda Palanka naknadno i tekako prihvati modernost kada ona već u okviru nekakvog gotovog paketa, mislim da to upravo kod Konstantinovića i kod Peđe se najbolje i vidi. Jel da, znači, to što kaže Konstantinović, između Palanke i sveta postoji neka sinergija, nije sad Palanka i svet su neke dve potpuno odvojene stvari. Palanka voli da inkorporira svet u svoju Palanku. Zato Palanka voli da donese u Beograd, ne znam, neku garderobu, jel da garderobu od negde, da kako dažem, uveze nešto što je već neki gotov proizvod i smesti ga u svoju palanačku sredinu, gde sam taj proizvod postaje deo Palanke. I zato, to su Peđini slikama stvari najbolje vidio. On stalno, kako da kažem, pronalazi neke motive koji su navodno svetski motivi, znači Naga Maja, ne znam, jel da, neki kao motiv, jel da, koji su onda postaju, kako da kažemo, inkorporirani u tu palanačku logiku i postaju sami označitelji, jel da, palanačke svesti. Tako da je, to je jedna od tih dijalektika, jel da, i tako kažemo, potrebno tu dobru reč.
I sad ćemo pustiti drugi naš snimak, gde Peđa Nešković govori o tome kako to vas dvojica ste radili, šta je on hteo od monografije, a vidit ćemo šta se dobio.
Između Dendija, Kosovke, Devojke i Gole Maje.
Ja sam stalno menio interesovanje, mislim, to je kod mene, stalno interesovanje. A ova izložba je došla do nje, Branko Dimitrijević, ja pravim knjigu o meni za kolekciju Vujčić, i ovaj, on je i ja smo gledali i birali. Kad smo došli do tog perioda, smo videli te slike, što je genijalo da uporedimo to. I onda je tako i nastala ta izložba. A mislim, vi znate, sve te stvari, bilo koje oni izazivaju, mislim, razne stvari. I ja želim da ta knjiga bude ne knjiga kako ti izgledaju monografije, znate. Jer sve te monografije koje se prave, to su zapravo bomboljere, parfemirano, pripremljeno za prodaje, umetnik mlad, sa poznatim ličnostima, prvi radovi, mislim, ono, kod mene što biti napred, nazad, ovo, znate, mislim.
Da se vi za nešto borite ili ne?
Ja sam neki, ne mogu da setim imena profesora koji je naš na univerzitetu nekom u Njujorškom, i dekan je tamo i bio kod mene, on pravio neku kolekciju slika generalne, ima tu mislim u Vasina, ima neki stan od njegovog Čaleta i Keve, i onda pravi kolekciju, i on došao kod mene i gledao je slike moje i hoće nešto da kupi, i pričali smo, i on kaže, znate šta, vi ste i reverant. Ja kažem, nikad nisam čuo, mislim. Kaže, reverant, to je čovjek koji ništa ne poštuje, mislim, kojemu ništa nije sveto, ono čime se bavi, bavi se, pogotovo ja, koji se bavim time, ono, da bi ogromnu količinu vremena, ono, obedio, ili ovako, mislim, kad je o tom. Ali, mislim, ja to govorim intimno ljudima, šutiram u guzicu svoju umetnost, znate. Ja sam zadovoljan sa moje dve penzije, mislim, i znate.
Kako dve penzije?
Pa imam normalnu penziju, imam nacionalnu penziju.
Da.
I meni je to dovoljan novac da ja i moja gospođa možemo da funkcionišemo i da ja mogu da kupujem razne materijale i da pravim ono što hoću, a to je, mislim, san svakog umetnika. Ja sam to ostvario.
Ostvarili ste san.
Da. I vas u stvari štiti to što imate nacionalnu penziju, što imate penziju. Štiti vas u tome da možete da govorite. Vama u suštini sada ljudi koji se bune protiv novog ne mogu da kažu
da ste vi neko ko nema pojma?
Pa mislim, o tome ni ne razmišljam. Mislim, ja uvek volim kad me ljudi mrze ili kad me napadaju ili kad govore pogrdno o mom radu. To je fantastično, mislim. Zapravo kad sam bio mlađi, ja sam rekao da sam napredovao i kako bih rekao, radio dobro zahvaljujući njima.
A ko je napisao najgoru kritiku neke vaše izložbe? Sećate li se, zaboravio?
Ne znam, mislim, možda bi se setio, ali mislim, imena ne bi spominjao. Mislim, zato što to... Ovaj.
Dobro, što...
Hteo sam za neku izložbu da stavim neko dve, tri loše kritike. To bi bilo dobro. Dve, tri loše da se onako...
Bilo bi
dobro. Da, bilo bi dobro. Pa dobro, pa normalno da ima ljudi koji ne vole. Što to je?
To vam je normalno da postoji taj pluralizam.
Ali mi govorimo sve u sredini Srbije, da je sve... Znate, ono, sve u oksidaciji.
Pa dobro, kad pogledate sad vaš taj profesionalni život, život slikara, umetnika i tako dalje, je li on bio stalno na uzlaznoj liniji, je li bio...
Pa ne, mislim...
Kad ste se osjećali loše?
To me nikad ne bih o sebi rekao da sam bio na uzlaznoj liniji, nego sam uvek mogao da radim. Mislim, znate, koji sam mogao da radim.
To je najvažnije.
Pa, to je bilo najvažnije, mislim. Na mene su mnogo uticali, mislim, moj prijatelj Radomir Konstantinović, Oskar Davičo i Miće Popović donekle. Znate?
Da.
Eto, to su bili moji prijatelji, mislim, koji su bili disciplinirani, koji sam ja učio, mislim. I to je bilo fantastično da sam ja bio klinac, pa sam učio od njih, ja sam neobrazovan, mislim. I dan danas sam u jednu ruku neobrazovan, znate, mislim, zainteresovan, da, znate, mislim. Imam ovdje neke stvari koje sam, koje sam pisao ovim svojim blokovima, koje su fantastične, koje mogu bi da...
Možete, samo nešto da vas pitam. Disciplina nije odlika umetnika kod nas.
Pa to...
Kod nas je kad je neko nedisciplinovan, kad neko ne radi ništa, onda mu se kaže da je umetnik ili vojan.
Biti nedisciplinovan je okej, prilikom rada. Znate, ono nedisciplinovan, biti slobodan. Mislim, isto tako biti slobodan i doći u poziciju da nešto uradite, vrlo teško. Znate, kod mene dolaze neka gospođa, nosi mi reči sakoje, ili ovo ono, kaže, pa vi stalo tako radite u sakovoju? Pa kaže, vi stalo radite? Pa onda sam je objasnio, gospođa, pa ne, ja kaže, ceo dan se šetam, idem, spavam, razmišljam, i onda nešto smislim, a telje je samo tu da bi to materializovao, znate, ali mislim, najteže je doći do nečega, s čime se baviti, mislim, znate.
Grad.
Bio sam zaustio kad sam najavljivo prvi snimak da kažem da je to bilo povodom izložbe u galeriji Ozon, gde su zajedno Branislav Dimitrijević i Peđa Nešković izložili Peđinu kolekciju koja se referiše na Nagu Maju i na Kosovku devojku. A otprilike 5 godina pre toga u istoj toj galeriji Ozon izložio je i svoju garderobu Peđa Nešković i tu je bila jedna pokretna traka gde je on menjao. Dakle,
to je ta Dendi izložba.
Jeste, to je izložba za koju je dobio Politikinu nagradu. A Branislav Dimitrijević je u studiju i nešto smo govorili malo o modernizaciji. Nekako stalno kao da izbegavamo da uzmemo ovu sintagmu koju ti predlažeš da koristimo češće nego što koristimo masovna kultura, učestale kulture. Dakle, to se odnosi na ono što smo do sada zvali masovna kultura. Tiče se to također 60. godina, dakle, tog nekako prvog perioda u stvaralaštvu Peđe Neškovića, pa bi bilo zanimljivo da nam kažeš pre svega razloge zašto ovo predlažeš kao novu sintagmu.
Pa jeste, to je nekako se dogodilo upravo pisaći ovaj tekst. Ja stalno sam imao problem, pošto se, kako da kažem, bavim već godinom upravo tim poljem masovne kulture, popularne kulture i tako dalje, onoga što je suprotno nečemu što se zvala visoka kultura. Jel, jer obično kaže nešto što se nekad zvala visoka kultura je imalo nazivice kultura, a ono drugo je nekako nije imalo, nemaš treći niska kultura. I onda su usvojeni ti pojmovi masovna kultura ili popularna kultura, pa se onda za neke ove teoretičare ta dva pojma su različite, za neke su sinonimni, za neke su vezani za masovnu participaciju u kulturi, za neke su vezani za medije masovne komunikacije, tako da je tu pomišljao oko ta dva pojma nastala jedna velika konfuzija, da se onda zaboravilo da mora da se nađe naziv za nešto što je, kako da kažem, ono što je uobičajeno, ono što je, kako da kažem, deo nekakvog kulturnog običaja. Kako to nazvati? Nešto što je svima zajedničko, jel da? I za to na engleskom postoji odličan naziv common culture, znači ne popular culture, mass culture, nego common culture. E sad, reč common culture je teško prevodiva na srpski jezik, zbog toga što ona donosi dva značenja koje su tu povezana, common kao nešto što je zajedničko i common kao nešto što je obično. Znači, te dve reči su sadržane, obično i zajedničko sadržane reči. I onda ja, kako da kažem, meni kao kad sam to čitao, meni je palo na pamet da možda reč učestala kultura bi odgovarala tom pojmu, jer je to ona isto tako konstatuje, znači, neku vrstu zajedni, nečega što je stalno u nekakvom toku i nečega što je, u čemu smo mi zapravo rođeni, nečega iz čega ne možete neki način da izađete, jer prvo se Peđa Nešović u svom radu bavi jednom kulturnom matricom iz koje niko ko ovde živi ne može u potpunosti da izađe, znači ne može da napravi taj kvantni skok, jel da, u neki drugu realnost koja nije Srbija, jel da, mi ovde svi delimo istu neku situaciju i onda ta kultura je ono što sam ja pokušao da neki način sažmem sve te pojmove u taj pojam učestale kulture, što je zapravo bi odgovaralo u tom engleskom pojmu common culture, jer to je učestala kultura, nešto što je zapravo kulturna rutina, jel? Da. Znači, to je ono što ja, kao što znam, umetnost uvek suprostavlja kulturnoj rutini, znači umetnost neka vrsta reza određenoj kulturnoj rutini, a to je ta rutinerska, jel da, kultura koja je ono, kako da kažem, usađena u rituale, jel da, kao i svaka, pa samim tim ideološka, uvek i učestala kultura je bliska ideologiji, ona je vezana za ideologiju.
Ako smo svesni u kakvoj Srbiji živimo, i ako Peđa Nešković ima stalno taj ironijski, ciničan, sarkastičan odmak, kako tumačiš da je on u suštini dobro prolazio i da su generalno to razumeli? Ne mali broj umetnika vrlo loše prođe u tom svom ciničnom. I recimo on u ovoj, malo pre u ovom snimku, on kaže ja nisam obrazovan. Neko može da shvati da on zaista ni, mislim, da shvati vrlo bukvalno to što je on izgovorio. Kako, šta je on uradio da omađije?
Pa, prosto, znate, ili imate karakter ili ga nemate. On je očigledno, s obzirom da su vrlo različiti ljudi pisali o njemu i verovatno je on, jedan od tih slikara o kojem su pisali i oni kritičari koji se na neki način vezani za neke malo konzervativnije umetničke stavove, a i oni paralelno oni koji su, kako da znam, radikalni u svom. Ja mislim da apsolutno nema važnijeg kritičara u Srbiji koji nije pisao Peđa Nešković. Ja mislim da kako da kažem, to je teško naći nekog ko nije pisao u različitim fazama. I sad svako od tih ljudi naravno odreaguje na različit način, to su sve različiti uglovi gledanja i tako dalje, ali ja mislim da je prosto Peđa je nametno, znači to je kad nametnete jednom jedan neverovatan kvalitetan radni etos, znači gde je kako da kažem, njegova produkcija umetnička od sredine 60. godine kontinualna, znači to je izložba za izložbom, jel da, to je jedno, kako da kažem, skretanje pažnje na sebe, onda na neki način postajete neka činjenica koji ne možete da mimo iđete i pretpostavljam da je to jedan razlog gde su zapravo svi sad pokušali na neki način da budu možda bliski s Peđom Neškovićima i to je izgledalo kao pozicija koja je onako, kako da kažemo, nije direktno vezana, ja bih rekao, jer kako dažem, teško je definisati Peđu Neškovića u koju kategoriju umetnosti ga strpati, jel da, jer on je, kako dažem, niti deo nekakve konzervativne umetničke scene, ali opet niti deo nekakve radikalne, on je imao i odmak, jel da, i prema tom nekom radikalizmu 70. godine, prema konceptuali i tako dalje. Ima ta njegova izložba u Salonu 77. godine, koja je tako neka vrsta mala ironije na jedan tako malo već posrnuli konceptualizam druge polovine 70. godine. Tako da je on, kako da sam tu negde bio jedinstven, možda je to jedan teško, ne znam, nisam o tome baš razmišljao, ali jeste, to sam konstatovao da u tekstu, da je to zanimljivo, da je jako mnogo različitih, i ne samo u ljudi, što je isto jako važno, ne samo u likovni kritičar, ljudi su bavili umetnošću, nego i zapravo
publika.
Jel da, i oni koji su se bavili književnošću, ne znam, nekim drugim. I navodi
šta imena, tu su Dušan Radović, Oskar Davičo, Bogdan Tirnanić, Mića Milošević, čovjek koji se bavio filmom. Tu su kritičari, jeli, od Protića, preko Demirija, Predijevića, Lazar Trifunović, Drago Škalejić je pisao.
Drago Škalejić je, naravno, upravo to je, to mislimo, Drago Škalejić. Znači, Ješa Denegri, znači, to je umetnik koga i na isti način vrlo ozbiljno tretiraju, da. I Drago Škalejić i Ješa Denegri, i upravo i Škalejić i Denegri daju vrlo zanimljive uvide u to. Meni je, naravno, bliže to što Denegri piše o njemu, ali ne sporim da je i Škalejićev uvid u Neškovićev, da. Neškovićev rad zanimljiv, mada naravno u tom pokušaju stalno da se on svrsta u neku kategoriju koju on zapravo ne pripada, jel da, i teško ga je staviti naravno u tu kategoriju nove figuracije, to je onako malo bilo suviše nategnuto.
Da, Snežana je u pitanju rekla da su mnogi prepoznali, razumeli, dakle, ono što je, ili tako nekako si izgovorila to, ono što je Peđa Nešković radio od 60. godina na ovamo. Mislim da se, čitajući tvoj tekst, ne može doći do zaključka da su ga baš, ili ti kažeš da ga nisu baš svi razumeli, i to počinje recimo od tog perioda pop-arta. Mi sad nemamo vremena da se tom temom bavimo, ali po svojoj prilici ova naša kultura nije dobro razumela ono što je pop-art bio. I to je proizvelo nešto što se vuče i do dan danas i u interpretacijama i u tumačenjima, ne samo umetničkih radova, već sveta uopšte, sveta tog nekakvog zapadnog i tako dalje. Ako možeš to da sabiješ u minut jedan, bilo bi zanimljivo da nam kažeš nešto i o tom.
Pa, ja mislim da je tu ključna reč ambivalencija, jer ambivalencija je jedan pojem koji zapravo pop art uvodi umetnost. Znači, mogućnost da zapravo vi ne govorite decidirano šta je značenje određenog umetničkog dela. Mi još uvek, znači, živimo u nekakvoj pozitivističkoj logici, znači, koja se očigledno za čak u stanje 100 godina nije promenila, da se i dan danas očekuje umetničkog dela da govori ovo ili ono. Jel da, znači, da, kako da kažem, ne znam, ili bude kritička, jel da, kao ta tema 60. godine je bilo, kao ovde je pop art, smatram da to umetnost koja nije kritička, koja je afirmativna u odnosu na popularnu kulturu, znači, može da bude ili jedno ili drugo. Pop art nije dobro pročitan upravo zbog toga što on ponudio tu ambivalenciju od koje onda, kako da kažemo, možemo da gradimo dalje nekakvo značenje, znači, to delo postaje otvoreno za dalje. Mislim da je dan danas se, kako da kažem, i ovde, još i dalje u nekom diskursu umetnosti stalno se, kako da kažem, pokušava definisati šta je simbolički značaj. Možda ne baš tim bukvalno reč simbol će se možda izbeći, ali dalje će to ostati i dalje neka vrsta identifikacije, nekakvu simboličnog značaja u pridenotaciji određenog dela. Znači, ta nemogućnost da se prihvati ta fluktuacija, jel da? E, Peđa Nešković je upravo to, ja bih rekao, u tom svom radu postigao, znači, to fluktuirano značenje.
Dobro, hvala ti
ovo
veliko.
Biograd.
Ovo je jedna od priča o velikoj monografiji o Peđi Neškoviću. Ta monografija se neobično zove, ona, dakle, nosi naslov "Ovo nikad nije bilo" po jednoj fotografiji, odnosno po jednom zapisu na nekom, recimo, meni se čini da je to neki kontejner, nije ni važno. Sada Branislav Dimitrijević, autor teksta u katalogu, bio je gost u današnjem gradu.
Sonja Sibinovski-Tozor, Zoran Tasić, organizacija. Slušamo Leonarda Koena, puni 80 godina, ovo mu je sad nova pesma, izlazim u novi CD.
A slušamo ga zato što nam Peđa Nešković u stvari liči fizički na Leonarda Koena.
To ima i taj glas,
jednom
Peđa.
Ga i pitali,
ali glas vrlo radiofoničan, pa čuli ste ga u vašim prilozima, sam fascinan ga čujem njegov glas.
Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepusević, hvala na pažnji, do slušanja. It was acid, it was tragic, it was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought, and when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring.
God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like a